96.5 FM.
Nilqawkom semmija ta' Radio Lauretana għal program ieħor il-festa, illum il-ġimgħa, it-tielet jum ta' tridu dak ifisser illi verament issa wasalna fil-qofol tal-festa Lauretana ta' din is-sena. Nar l-erba kenna il-programm il-festa u kif għamilna nar l-erba ankellum dan il-programm waft differenti għaliex fil-waqt il fil-programmi ta' qabel Rudolf Kawki tana informazzjoni dwar xi festa jew oħra illi tkun iċċelebrata propju matul dan ix-xahar ta' Awwissu nar l-erba u illum bixxieraq qed niffokaw fuq il-festa tar-raħal tagħna ta' jinsielem il-festa Għażiża tal-Madonna ta' Loreto. Però wkoll qed nagħmlu dan b'differenza fejn jiena qed insaqsi lil Rudolf dwar l-armar illi hawn fil-pjazzett u fit-toroq tal-parroċċa tagħna ta' jinsielem. Għaliex forsi ħafna drabi naraw l-armar ngħidu kemm hu sabiħ, kemm hu artistiku, xi ġmiel u nieqfu hemmhekk u forsi ma nindu ma nirrealizzawx kemm xogħol, kemm taħbit, kemm flus jirrikjedi dan l-armar. Rudolf, grazzi illi qiegħed magħna għal darb'oħra u propju l-aħħar darba konnet nitkellmu dwar il-pjazza u xekk u tkellemna dwar il-brazzi, l-istatwi tal-profeti, il-pedestal tal-Madonna tal-Loreto, l-istatwa innifisa illi tinġar fil-propju illum tinġar il-lejla hemm fid-dimostrazzjoni anke l-istorja tagħha u għaliex hija bil-wieqfa u l-mod ta' kif tinġar. Ħalli nkompli għal issa fuq il-pjazza mbagħad nerġa' ndur lejn toroq oħra. Mela, apparti l-istatwi, il-brazzi, il-pedestal ukoll, ta' min isemmi illi għandna wkoll dak l-arb li kbar. X'tgħidilna fuqhom?
Mana insellem l-eklelja u insellem il-telespettaturi ta'na.
Semmija.
Semmija ta'na.
Aħna, forsi l-qoddim ikonna...
Jarawna bil-wakkels.
Jarawna edin fil-fat, ifiri sewa għettejt kompli.
Mana,
Larbli.
Għattajjeb edin nitkelmu fuq l-armar tal-pjazza. Antarjoli qabel kienem imma kienu naqra iżjed osra u peress li konna ħsir naħdmu il-pilandri għal ġofijom kienu jmorru antarjoli aktar twal. Fil-fatt konna ordnajna dawn it-tmien antarjoli minn Malta fihom 37 piet u nistgħu ngħidu huma kbar ħafna imma bl-armar jitattew minn fuq s'isfel. Ġifieri jekk il-bambin irid it-temp jibqa' sabiħ, intellgħu id-drab kollu dawn l-antarjoli ħajinksew kollha minn fuq s'isfel.
L-antarjoli fuqhom hemm arma nomed Marija. Dawk saru hekk kif ġew l-antarjoli jew saru wara?
Saru hekk kif ġew l-antarjoli. Fil-fatt in-nomed Marija ndaħluha kull imkien fl-armar ta'.
Immaġin li huma kbar għax aħna minn diġà jidhru kbar, però naħseb xi imbagħad
niżilhom. Fihom fuq żewġ piedi oħra jiġifieri.
Xogħol kien ukoll.
Kienu xogħli.
Niftakar illi qabel kien hawn tip ta' bandalori. Mumiex l-istess tal-lum,
x'tgħidilna dwar dan? Dak kienu saru fi żmien jiġifieri ftit qabel ma twaffqet l-aqda tagħna, għax niftakar kienu saru u bejn ftit rieħu bejn peress li kienu kbar u rari kienu jittellgħu kollha. Fil-fatt għandna minnhom jiġifieri għadhom kważi ġodda, għax ftit li xejn ħarġu. Kienu kbar ħafna jiġifieri kienu jimlew ukoll il-pjazza. Fihom pittura ta' Kamilleri Kawki wkoll ta' Mario Kamilleri Kawki. U għadna narmaw minnhom fil-fatt erba minnhom għadna ntellgħuhom ġal pjazza l-qadima. U qabel konna narmaw ukoll fit-triq ta' madwar il-Knisja. Imma issa peress li għamilna l-pavaljuni ħomor dawn il-bandalori fihom ċertu kuluri oħra hemm l-aħdar, hemm il-blu. Ċertu kuluri ċarju.
Ma jaqblux eżatt.
Kien wedin mhix jitfu l-pavaljuni ma jmorrux ma
dak. Jistgħu nagħmlu xi mod ħanejdu hekk. Iġifiri issa imbagħad il-bandalori dawn li jew preżenti llum dawn il-kbar meta saru?
Dawk saru għall-festa tal-2005. Sul-fatt dik kienet sena li stinkajna ħafna u ħriġna ħafna armar f'dik il-festa peress li kienet festa tal-150 sena parroċċa aħna ridna nagħmlu l-nuru hit ukoll.
U tmien bandalori u ħarġu tminja f'daqqa.
Ħarġu tmien bandalori dakinhar ħarġu l-pitturi tagħhom tmien joħro f'daqqa ħarġu tmien armi ta' li jieħlu magħhom bil-bnader ukoll, sitti bnader kull arma. Ħareġ kol l-ark dik is-sena dik nhar.
Tkellmu fuq l-ark ukoll.
Provajna għall-istat u wkoll imma kif qatlek ġiet is-sena ta' wara, l-istat tad-dimostrazzjoni. Dik kienet festa naħseb li żanżanna ħafna u wkoll inżejt magħhom il-bini tal-maħżen il-ġdejt. Ġifieri kien fl-istess żmien.
Kollox ma kollox ħanna.
Kollox ma kollox konna ħafna spejjeż u ma nafx kif tħallsu kollha.
Tħallsu kollha. Il-bandalor huma kbar ħafna u l-bnadar ukoll sitta, tlieta fuq naħa u tlieta fuq oħra. Ovvjament il-pjazza hija kbira din taħseb kbir. Sewwa, il-bandalori bħala pittura qed li kien għamilhom.
Il-pittura dawn il-bandalori l-għandna tislak għamilhom Joseph Kawki mir-Rabat.
Sewwa, u x'pinġa fuqhom x'suġġett.
Pinġejna n-nisa tal-Antik Testament. Nisa bibliċi tal-Antik Testament li huma abbinati mal-Madonna.
Sewa, u il-bnadar li jem makular ma' sitta dawk ta' Malta l-immaġina jew.
Il-bnadar għanna ta' Malta, għanna tal-Papa, tal-Madonna, għanna ta' Ġerusalem, għanna tal-Artim Qazza u tas-salib tal-Kavalliri.
Jifieri dak kollha huma l-istess sitta ma' kull arma.
L-istess, aha, fil-fatt għanna żewġ settijiet, għanna sett u sett. Naqsu wieħed u settek u settek u dejjem jirrepetu.
Issa hemm ukoll l-armi semmejt l-armi. Min joqgħod jifli l-armi jara illi fihom skultura kbira. X'fihom dawn l-armi?
L-armi fihom il-ħajja tal-Madonna. Nimsemmihomlok fuq għandna l-ewwel arma nsibu l-Konċizzjoni, it-tnissil tal-Madonna, it-tieni waħda nsibu il-Madonna ma' Sant'Anna u San Joaquin. Madonna Marija Bambina, it-tielet waħda nsibu it-tħabbira tal-Anġlu, il-raba waħda nsibu iż-żwieġ tal-Madonna ma' San Giuseppe, il-ħames waħda is-Sagra Familja, is-sitt waħda għandna il-Madonna ta' Nazzaret, dik l-istatwa li darba kienet anke ġabet
il-Knisja
tagħna, dik id-dur ma' l-Ewropa jew mad-dinja kollha. Il-ħames waħda, is-seba' waħda skużani. Il-Madonna fuq id-dar, fil-fatt kont għamilt replika tal-Madonna li għandna ġol knisja il-ġdida dik tal-ġebel dik li abbonata ma' Angelo Grek.
Angelo Grek.
U it-tmien waħda għandna id-dera tal-Madonna lill-Angelo Grek. Fil-fatt jekk tinnota għandhom kollha x'jaqsmu mad-dar tal-Madonna.
Ekku, ġifieri l-fattu li aħna narawhom l-armi, forsi ħafna drabi laqas inħarsu lejhom, imma mbagħad xi ntħares lejhom, l-ewwel net proset għax vera għandek moħħok kollox ta' feżaċċa u x'mawx tajba ħafna proset. U kemm sew xogħol u kemm sew ħsieb għaliex xi ntarahom hemm ċertu delikatezza, hemm ċertu finezza, mhux u iva dawn armi tfaħħhom hemm le, kull biċċa xogħol ta' armar hija sabiħa, ħirġa' mill-qalb hux vera.
Għax jiena ngħidana ħajsiru darba allura tagħmilhom darba u sewwa. Fil-fatt billi kien kif qatlek qabel dan inħadmu kollha ġa sena waħda jien dakinhar kont nimxi kont ngħid. Sa dan ix-xahar rid nasal saw, sa x-xahar ta' wara rid nasal saw biex illaħħaq kollox jiġifieri.
Issa, l-ark, l-idea tal-ark, dik minn fejn nibtet l-idea?
L-idea minn dejjem kienet hemm għax kif qatlek qabel dak konna fassalna pjana l-ġol pjazza u kull sena konna nżidu xi ħaġa. Għalkemm qabel kelli ħsibijiet oħra kont ngħid nagħmlu hekk u nagħmlu hekk imma mbagħad kont iddiżinjajt dan u ntogħġob ħafna u
huwa ark kbir. Fil-fatt ġie xi ħadd minn Malta qalli ħammu narah għax rajtu fuq il-webcam qal imma hi il-vera li fuq il-webcam jidher kbir imma x'intersaq lejh, jidher ħafna ikbar. Mela għandek jekk mister żball kolonni fuq naħa, kemm hemm kolonni erba?
Erba fuq naħa u erba fuq oħra.
Iżda dawk huma kbar.
Dak huma kbar.
Fil dawk huma biċċa sħiħa xiex.
Għandek il-katusa biċċa sħiħa, mbagħad għandek il-bażi tisfel u l-kapitel ta' fuq dak miżjudin. Il-kolonni fihom jisuma 13-il pit l-għoli tagħhom.
l-iktar li taffaxxinani Rudolf hija l-istatwa tal-Madonna Sewda li hemm fuq. Dik kif irnexxielek tagħmel replika tagħha tixbaħ tant fil-fatt jiena nistħajlhom il-Knisja għandna waħda tħares faċċata tagħha u joqogħdu jħarsu eżatt lejn xulxin. Kif irnexxielek tagħmel replika tagħha kważi perfetta?
Li tagħmel replika tagħna jkollok stampa qudiemek u taħdimha bħala timmodella.
Skuża ta' għax tkun kapaċi anke jien nagħmel ħafna fejn imma mhux kapaċi nagħmel xejn imbagħad.
Imma il-ħsieb tal-Madonna Sewda dejjem kienu jgħiduli. ximkien indaħlu statwa tal-Madonna Sewda biex xieraq namlu Madonna Sewda normawa ximkien u il-ħsieb tiegħi mar l-intelli għan fuq naħseb li żjed post prominenti ġol pjazza
il-fattu li anke l-istatwa għandha dawl u anke l-ark stess għandu dawl fri ħsibt minn qabel ukoll biex ikun dawl
għax imbagħad aktar ma bdew jgħaddu snin aktar tibda tgħid isma' l-armar jienu naħdmu nagħmlu hekk jew jienu naħdmu l-eħfef mod li jintrema ser ikun hekk biex anki aħna unarmaħ ma jkunx daqshekk komplikat. Għalkemm joħdinna madwar 5-6 sat biex narmaħ għax fih ħafna biċċiet imma peress li huwa kbir.
Din is-sena ċempilli xi ħadd minn barra għalli dis-sena minn fuq il-webcam rajt eżatt kemm damu biex għamlu dan l-ark qatt qudiem il-computer u rajt il-proċess kollu. Ġifieri kemm hu sabiħ tkun konxu wkoll ta' f'dik ix-xemx taqlina fi kien ix-xemx taqli l-klieb.
Fil-fatt aħna nippruvaw dejjem narmaħ fil-ġurnata tal-15 ta' Awwissu.
Santa Maria.
Santa Maria dakinhar ħafna ma jaħdmux u insib ħafna minn jgħinni anki minn jiġi bil-krejn dakinhar ikun jista'.
Hemm barra dawn. Il-pjazza hija kważi mimlija ovvjament. Qabel ma nitkellem fuq xi ħaġa oħra, issa dal-aħħar snin ukoll hemm il-liedna li tiskanta forsi mixejn imma kemm timla u kemm tagħmel differenza bejn arblu u pedestal. Għandek waħda blu skur u l-oħra forsi ċelesti. Dik l-idea wkoll.
Dik l-idea kienet ġiet ma nafx kont rajt xi ritratt x'imkien u kien hemm speċi ta' mhux liedna kienet, kienu żejnu x'imkien bil-waraq tar-ran ta' x'kien ritratt antik u kienet oġbitni kif kien ninżli minn mal-antarjoli għal mal-petestalli u kont ħriġ b'dik l-idea.
Il-planċir tal-banda Rudolf naħseb l-unika biċ-ċarmar illi fadal antika ġol pjazza. Ma nafx, qed ma nafx ikun prużuntus imma hemm forsi xi ċans li xi darba dan.
Il-ħsieb hemm qiegħed u ilu hemm u xi darba ser isir żgur. Imma peress li huwa biċċa xogħol kbira enormi l-planċir għax. Naħseb kemm hemm armar ġol pjazza l-planċir fih daqshekk ieħor xogħol daqs dak l-armar kollu.
U naħseb irid ikun ikbar jew?
Ikbar u mimli dawra mejdana bl-ornamenti. U jrid ikun iddekorat sewwa u li jiflaħ u hemm ħsieb kbir fuq. Fil-fatt ġieli tkellimna ma xi artisti għal disin imma għadna ma wasalniex, forsi għax maħniex nafsu daqshekk ħafna fuq u għad imma
xi darba
qegħdin fil-qrib żgur.
Dak kien naħseb l-armar kollu jekk ma nasinx li ħallejt xi ħaġa barra jiena.
Ta' ġol pjazza.
Ta' ġol pjazza x'taħseb. Issa ħalli nitkellem naqra fuq il-pjazza l-qadima. Sewwa hemm dawk l-anġli. Dawk naħseb għandhom storja twila.
Dak għandhom storja twila li jafu aktar mill-istorja li jafu ġajn sina, għax dak kienu nxtraw mill-festa ta' Ħażebbuġ. Tal-festa ta' San Giuseppe ta' Ħażebbuġ. Dik kienet festa sekondarja u għal xi żmien il-festi sekondarji ġewwa Malta kienu twaffqu u dawn bijaw l-armar tagħhom u kienu nxtraw dawn l-anġli il-kolonni ta' taħtom u xi armar ieħor.
U ma sbieħ ukoll għalkemm naħseb li se għamlu żmien ukoll. U ma sbieħ
imma laqtu wkoll għax ilhom jintramaw u kif kienu qalu li kien messhom anke xi patri mu biddilhom xi ftit.
Allura mbagħad hemm erba' antarjoli wkoll jekk
mis-sejħ. Hemm erba' antarjoli jittellgħu erba' bandalori magħhom.
Festun tal-dawl.
Festun, aha.
Issa naf illi hemm ukoll xi proġett għal nisemmu ħafna proġetti aħna. L-ewwel nett illi l-istatwa tal-Madonna tad-Dar issa ħnitkellem fuqha dalwaqt ser tibda tintrema hemmhekk. U hemm xi ħsieb li jsiru xi statwi flok dawk l-anġli. X'tgħidilna dwar dan Rudolf?
Fil-fatt l-istatwi diġà ġew ordnati, għandna ġew ordnati l-istatwa ta' l-Anġlu Gabriel peress li kienu li ħabbar il-Marija, għandna l-istatwa ta' Salluqa li kiteb l-Evanġelu fuq it-tħabbira tal-Anġlu. għanna zewċ papit bi jodisa li ta parroċċa id-digrit il-parroċċa taħna għanna l-ġwanni Paolottini li huwa l-ewwel u l-uniku papa sissa li għadda minn ġorra ħal taħna imbagħad għanna li l-patre Pio li huwa qaddis devot kbir ma kullim kienu li tkellem ħafna fuq id-dar tal-Oretu
u li qatt ma mar imma u kien jgħid li fil-fatt il-patrijiet kienu jħossu hemm ġew fil-
U kien jgħid li qatt ma mar għax ma kienx jistħoqlu jidħol ġo dik id-dar.
Bħala spirtu hemm ħafna stejjer interessanti l-Orien Kamilleri darba wkoll kienet qasmet magħna fuq dan l-istazzjon il-ġraja ħafna interessanti ta' Padre Pio fl-Oretu fil-fatt.
U l-aħħar statwa ħan għamlu għadik ta' San George Preka, għalkemm li għalkemm għandu x'jaqsam mal-Madonna tal-Oretu direttament, imma peress li huwa qaddis tagħna indaħlu wkoll.
Daħalni wkoll magħhom, mela le. U l-istatwa tal-Madonna tad-dar l-antika, issa nitkellmu fuqha wara din mistoqsija, fejn se tintrema?
Din ser tintrema faċċata tal-Knisja l-qadima, tiġi biex niftehmu fejn hemm il-ħanut tax-xar.
Michel,
ta' Michel, ma ġembu.
Ħan nitkellmu propju dwar din l-istatwa tal-Madonna fuq id-dar. Mela, din għandha storja twila wkoll naħseb.
Din għandha storja sa bew eżatt m'aħniex ċerti meta saret, imma jekk m'aħniex sejrin żball saret fl-1946.
Ila mela.
Ila. Kien għamilha Westin Kamilleri kienet jarġa' b'mod differenti minn kif imdorrijin aħna biha, għax imbagħad fl-1989 kienet reġa' ġiet irrestawrata fejn tkabret isħaba u tattew partijiet mill-Anġli, insomma. U fil-fatt arġajna dornija din is-sena fejn arġajt biddiltilha naqra l-pożizzjoni.
Mhux naqrajna ġej darba minnhom fl-armar nara il-dill il-vara litteralment il-Madonna u l-bambin fuq naħa id-dar fuq naħa oħra u l-Evanġli wkoll. Imbagħad qed imadan kif se jirnexxi u jerġa' jaqgħad kollox imma meraviglja Rudolf irnexxilek tagħti dehra ġdida lil din l-istatwa. X'għamilt eżatt?
Li għamilt l-ewwel tajt il-Madonna għax ridna nibdlu id-dar, x-dar kienet spiċċuta kollha mikula bis-sewsa u ma kienx possibbli jinħallu l-istess dar. Fil-fatt reġgħet inħadmet id-dar ġdida u żammejt l-istess isin preċiżi li kien hemm qabel ħalli ma nbiddel xejn minnha. Li għamilt imma id-dar dawwarta fuq ġemp, għamilta iktar skontrata qabel kienet x'intħares lejha kont tara il-ġemp tagħha faċċata tiegħek. Issa xint ħares li jamin qoddim ħatara il-facċata u l-ġemp taħħom ħatara kantunira id-dar
Engil
Angolata
Angolata
L-Anġli baqaw fl-istess pozizjon fl-istess post imma biddiltilhom il-pozizjonijiet un batax peress li ħarrik tid-dar li l-om rittin ħarrikom u kol u rittin irrassaqom rib tad-dar ġifiri forse wieħed minnhom tal-lajtu naqra iżjed il-fuq wieħed għaw ixtu naqra, t-nejn uħra rekkintom naqra jizjet lejn id-dar u il-Madonna mbagħad irġajt poġġajta fuq id-dar.
U ovvjament mbagħad kien hemm bżonn ta' zeba, eċċetera.
Kellha bżonn ta' ħafna manutenzjoni għax kienet maqsuma minn kull imkien. Fil-fatt illum għaw il-fiberglass tirranġa bih, f'kemm ngħidlek tajtu nixef uġi sot u tiżboħu taħti kollox u jisuqgħod ma kien xejn.
Però naf li kellek biċċa xogħol fis-sens li kont issikkat b'ħafna ħin bil-ħin ukoll qalt li ħammuraġ irid il-lestija sas-sibt niftakar is-sibt li għadda meta mbagħad kellna dik il-mixja mill-Knisja ċipretali għall-Knisja il-qadima.
Għax kif qatlek imbagħad tipprova il-ħaġa tagħmilha darba u tagħmilha sewwa. Għalkemm għandi xi ftit tad-dubju fuq iż-żaba, fuq xi żaba ftit l-ewwel hemm forsi nirtukjaħ bil-kwiet wara l-festa ma.
Tajjeb, mela kull min jiġi għal-festa tagħna jew jara xi ritratt fuq il-Facebook jew fuq l-internet jara il verament l-istatwa tal-Madonna fuq id-dar inatat dehra ġdida.
Issa ħaġa oħra li nixtieq ngħid fuq din l-istatwa peress li din l-istatwa ser tintrema ġol pjazza l-qadima din iridu petestal ukoll għalija.
Issa
meta fl-1989 sar il-petestal għal din l-istatwa dak kien sar għal din l-istatwa. Kienu ngħataw il-qisin tal-bażi tal-Madonna u sar dal petestal għalija. Issa l-ħsieb tagħna u li dan il-petestal jibqa' magħha. aħna konna tkellimna għadna mena la darba ser namlu pjedestal ġdid. Namlu pjedestal ġdid għal-Madonna il-ġdida u dan jibqa madin l-istatwa. Fil-fatt sissa ħsieb hekk għadu li dan il-pjedestal li għandna llum ġol pjazza l-kbira ser imur ġol pjazza l-qadima u jsir wieħed ġdid għall-istatwa. Ġol pjazza ġdida.
Hemmhekk, jiġifieri fil-snin li ġejjin inkomplu naraw aktar armar anke f'dan ir-rigward. Il-ħin qed jafas baqa' forsi 8 minuti. Mela, ħalli nimraħ ftit fuq it-toroq. Mela, triq simirat, pavaljuni li tant joġbuni dawk mek, fejn saru, meta
simirat hemm jekk min issejjer żballa naf disal 19 pavaljuni, m'inhiex ċert eżatt. Imma hemm triq kbira wkoll. Eżatt ma niftakarx is-sena li ma saru.
Ilhom ftit ukoll.
Ilhom ftit eħe, imma madwar din is-sena tal-festa tal-centenarja tal-1989.
Mhux jisir żball, ma kinux saru kollha f'daqqa, imma ftit ftit. U saru wkoll jiġifieri.
Saru kollha.
Mela,
fil-fatt huma set il-pavaljuni li għandna fil-raħal tagħna apparti ta' Triq Ħamri u ta' Salem Street li fin-nofs għandhom kollha l-emblema tan-nomi di Marija, il-pavaljuni l-oħra għandhom kollha emblemi differenti. Fil-fatt jixxiebħu kollha minn triq għall-oħra x dan li tagħmel għandek in-nomi di Marija ddaħħalha kull imkien għandek id-dar tal-Madonna tidħol kull imkien għandna pereżempju l-arma ta' Salem minn daħluha wkoll. Aha għandna per eżempju
salib
tal-kavalleri jidħol li għamilt f'din is-sena l-oħra propju fit-triq imġar daħħalt is-simblu tat-Templari. Il-Templari li dawk il-kavalleri li jgħidu li ġarraw id-dar huma peress li aħna għandna żewġ tistejjer, waħda tgħid li ġarraw għall-Anġli u l-oħra tgħid li ġarraw għall-kavalleri daħħalt is-simblu tagħhom ukoll.
Qed titkellem fuq triq imġar. Niftakru pavaljuni iktar qodma fit triq imġar, issem kull pavaljun fih daqs wiżna, però jixraq għaliex hija triq kbira u hija sabiħa. Dawk naħseb mhux naħseb dawk laqgħa saru f'daqqa ma saru ftit ftit.
Tnejn anzi tnejn kull sena pruvajna.
Dak kien fihom ħafna xogħol ukoll.
Fihom ħafna xogħol ta' żeba u taħdem bit-tfalli kollok u ta' tfalli kunu forse ma jinsbux bidrit u inti forse tkun ħadd biċċa xogħol biex tajt linja dritta mbagħad jiġu huma jiġu jżewġu lek kollox tarġa' tibda mill-bidu imma naqra saru wkoll.
Rudolf, altri imġar hemm xi pjan li forsi jisir iktar armar?
Ma naħsib
s'issa. Tafa qed insaqsik hekk jiena għaliex hija triq prinċipali. Ma nafx forsi.
Tiflaħ imma. Tiflaħ aktar armar imma bitħaħin tal-korozzi li kien hemm ma mhux mhuwiex wertit li tagħmlu imma mhux ħajkollok garanzija għal tul ta' snin f'dik it-triq.
Mela.
U anke li jgħaddi marġ wieħed biesa mela li kieku jgħaddu pereżempju xi tliet marġijiet minn din is-sett triq
tajkiku
ħa nifoka aktar fuq imma. Għanna toroq oħra x'normal.
Ħa nitkellem fuq triq il-Fawara, dawk ukoll kienu saru set ta' pavaljuni ta' dawl ukoll u anke hemm dik il-liedna li tiskanta kemm mixejn fl-istess ħin kemm is-sebba' dik it-triq. Imbagħad għandna triq il-Ħamri dak ukoll ilhom li saru mill-1989 għax niftakar tajjeb jiena, dak ukoll issa naħseb għaddej żmien minn fuqhom u naħseb li hemm bżonn li naraw ftit naħseb x'ista' jsir għax triq Ħamri għax ħaġa. Ta' fejn, triq Ħamri dejjem kienet triq ta' ċertu livell.
Dejjem ċajta ta'. Torq kollha nagħtu importanza.
Ona ovvjament dak jiena hawn iżitta.
Imma fuq dawn il-pavaljuni nixtieq ngħid ħaġa x'issa dieħla din il-problema tal-bozzoz. Il-bozzoz qegħdin jinbidlu, dawn il-bozzoz li konna mdorrin bihom għadek x'issib tixri minnhom u għandna dubju x'ħajsir u mhux ħajsir għal. Fil-fatt meta naħseb fuqha jiena naqta' qalbi ngħid. Ħan biddel set pavaljuni biex nagħmel set ieħor bil-bozzoz. Irridu naraw fejn ħa naslu.
Issa, f'dawn l-aħħar snin u jinaqbel magħha 100% madwar it-toroq tal-Knisja Parrokjali daħal id-drab. Jiena tgħiduli xejn, il-pavaljuni tad-dawl huma sbieħ imma daqs kemm jimla id-drab xejn. Kif ġiet l-idea illi madwar il-Knisja dan il-pavaljuni sbieħ ħomor hekk. Kif ġiet, kif saru da' Rudolf?
Id-drab kif qattin tiżejjen ħafna u jimlilek il-festa, festa minn id-drab jisa vojta. Għal kem għandek il-problema tarri, jimman battiħu dak il-riskju inti. Issa madwar il-pjazza kif jaf kulħat, ma n-nixbini, ma nistawx nirbtu ventijiet biex ndendlu l-pavaljoni maħħom, allura ġit weħida li emmek ħajmur drab. U kif qattint, għawnek konna niqsim id-drapu, id-drapu wasabi hu jizzejjen u ħdimna fuq id-drap.
Mela, Rudolf, naħseb li ma nafx ħallejt xi triq barra naf, ovvjament hemm triq il-ġnien li hemm ftit festuni, forsi l-qudiem ma nafx isiru xi pavaljuni hemm.
Li għandna naħsib ta' pavaljuni għal triq il-modija, għandna ħsib ta' għandi ħsib jiena għadni ma tkellimx ġifieri ta' kuruni, speċi ta' kuruni. Simili ta' ħamri ma iżjed iżjed dettaljati għal triqanġlu Grek għax hemmhekk tgħaddi l-purċissjoni.
Il-purċissjoni wkoll.
Waħda bil-fistuni. Qegħdin bdejna naħdmu fuq il-pjazza l-qadima.
U nimxu bil-mod il-mod. Rudolf, ovvjament naf li fadal iktar, però.
Fadal iktar nixtieq ngħid li għal din is-sena ser inżanżnu aktar opri ġodda fil-fatt.
Li juma?
Ser jizzanżnu żewġ sopraporti għal bandalori tal-pjazza, tal-pjazza l-kbira. Żewġ bandalori għal fejn tal-buzaq biex niftehmu. Kienu jizzanżnu is-sena l-oħra sa din is-sena ġew isfumati u waħda minnhom ser ikollha anke pittura. Pavaljun ieħor għal triq imġar, xi lidna. U l-istatwa tal-Madonna ta' fuq id-dar li din is-sena bħalissa sal-bieraħ żommajnija ġal-Knisja l-qadima kif jaf kulħadd il-bieraħ ħadnija il-każin tal-banda fejn ser tinżamm hemmhekk u issa naddieħla nisperaw li forsi tintrema ġol-pjazza l-qadima.
Mela, grazzi ħafna Rudolf, lilek u li sħabek ukoll ta' xogħol volontarju ta' min jgħid li dan huwa kollu xogħol volontarju mhux biss illi tarmaw, imma li żarmaw, illi terfaw, importanti ħafna li tieħdu ħsieb għax dan l-armar
ix-xemx tkabru ħafna u minn sena l-oħra tisirlu l-ħsara l-armar imma bil-fors trid toħorġu hemm mhux ħażhom.
Toħorġu imbagħad intom ovvjament il-restawr irid ikun kontinwu. Grazzi lilek u lil-sħabek illi tarmaw iż-żarmaw ħafna drabi f'illa tax-xemx tixwi.
Jiena nixtieq nappella lill-poplu biex jiena kemm jista' jkun biex nieħdu ħsieb dan l-armar għax anke dan anki jekk pereżempju tara li xi ħadd itella saqeħ saqaħ mal-armar imur jisriħ miegħu anke dak li jkun forsi jwissih naqra lilna jkun qed jagħmlilna pjaċir kbir. Dan huwa tagħna u nibżgħu għalih.
Nibżgħu għalih u meta naraw xi ħadd li qed jagħmel ħsara bil-kelma tajba inwissuh mela le.
Dak li jkun forsi laqas jiġi ħaġa moħħ mhux ħajjagħmel apposta, anke jitfal iż-żgħar pereżempju ħallulek fliexkun tal-koka mal-armar u kif xerra dan ħajtebbu.
Eżatt, eżatt. Mela Rudolf, grazzi ħafna. Grazzi ta' sensiela kollha ta' il-festa, nawgura lilek, lil-Meribet, il-Luka, lil-familja kollha tiegħek, il-sħabek ta' laqda tal-armar, il-festa t-tajba u fisem il-poplu kollu ta' insielem, grazzi u grazzi kbira.
Grazzi lilek u jiena għal darba oħra nawgura l-festa t-tajba lil kulħadd.
Ti